Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Svetlana Živković.
Dobar dan, na početku vesti dana. Skupština i vlada učinit će sve da Srbija 28. juna dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, kaže predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović.
Brzine naše kretanja prema Evropskoj uniji zavisi pre svega od nas samih, od naše spremnosti da se upustimo u reforme i da menjamo naše društvo.
Stručnjaci ocenjuju da je sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima veliki uspeh naše namenske industrije. U Evropi novi štrajkovi zbog otpuštanja radnika. U protestu radnici španske aviokompanije Iberija i novinari BBC-a. Roman Veliki rat, Aleksandru Gatalici posle Ninove doneo i nagradu Meša Selimović za najbolju knjigu u 2012. godini. Rođaci, prijatelji i kolege oprostili se od Miće Orlovića na komemoraciju u zgradi RTS-a. Vreme sutra oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. Ova sedmica veoma je važna, ako ne i presudna, za rešavanje kosmetskog čvora i evropske integracije Srbije. Premijer Ivica Dačić sutra i prekosutra u Briselu razgovara sa Hašimom Tačijem o takozvanim paralelnim strukturama na Kosovu i Metohiji. Prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića očekuju, kako je sam rekao, teški razgovori sa nemačkim parlamentarcima o tome što su građani Srbije uradili u proteklih 7 mjeseci i da li su se kvalifikovali za dobijanje početka pregovora sa Evropskom unijom. Branislav Kostadinović.
Uoči puta u Berlin, Vučić je izjavio da će svojim domaćinima preneti da Beograd vodi ozbiljan dijalog sa Prištinom, da je aktualna vlada primenila sve što je prethodno dogovorila, da su u toku razgovori o budućnosti odnosa Srba i Albanaca i da se to radi na civilizovan, pristojan i razuman način. Ništa lakši neće biti ni razgovori premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija. Predsjednik srpske vlade kaže da u Brisel putuje sa dve poruke, da će se pridržavati usvojene platforme, odnosno da nema nameru da ukida srpske institucije na Kosmetu, već da pokušava da spase ono što se spasiti može. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da je Srbija u razgovore sa albanskom stranom ušla u najboljoj želji i uverenju da je moguće doći do kompromisnih i održivih političkih rešenja.
Mi činimo sve sa naše strane što možemo. Spremni smo na kompromise, spremni smo i na ustupke i spremni smo na jedan izbalansirani pristup u tim pregovorima, ali svakako poštujući ono što su osnovni državni interesi u ovom trenutku.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, uverava da je zajednica srpskih opština autonomija u okviru Srbije. On ne očekuje da će u sljedećoj rundi dijaloga sve biti rešeno i dogovoreno.
Sada je vreme da se napravi zaista ozbiljan iskorak i da počnemo da razgovaramo o suštinskim problemima. Ako budemo rešili sistem funkcionisanja zajednice srpskih opština, ako budemo znali koje su nadležnosti, ako budemo znali ko bira policiju, ako budemo znali ko određuje određene lokalne nadležnosti, svi ovi problemi prestaće da budu važni.
Od rezultata razgovora u Briselu i Berlinu i unutrašnjih reformi zavisi evropska budućnost Srbije. Prvi potpredsjednik vlade, Aleksandar Vučić, smatra da je u dve oblasti urađeno i više nego što je očekivano. Jedna je reforma društvenog života i pravnog sistema, a druga odlučna borba protiv korupcije. Ukoliko naši argumenti ne budu uvaženi u razgovoru sa nemačkim zvaničnicima, bit će veoma teško da se građanima objasni zašto Srbija ne dobija zeleno svetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom, rekao je Vučić.
Narodna skupština i vlada učinit će sve da Srbija 28. juna dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. To je na javnom slušanju u Skupštinskom odboru za evropske integracije rekao predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Šef delegacije Evropske unije, Vincent Dežer, ocenio je da je Srbija postigla značajan napredak, ali da svu energiju mora da skoncentriše na dobijanje datuma. Prvi rok za ocenu postignutog biće 16. april, kada će Evropska komisija proslediti izveštaj Savetu Evropske unije. Davorka Tešić.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović veruje da će Srbija zaslužiti da u junu dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Kaže da suština priključenja Evropskoj uniji nije samo deklarativna.
Brzine naše kretanja prema Evropskoj uniji zavisi pre svega od nas samih, od naše spremnosti da se upustimo u reforme i da menjamo naše društvo. Iskreno se nadam da ćemo svojim radom i onim što budemo činili zaslužiti da u junu Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom i da će taj datum biti početak jedne nove etape ubrzanog razvoja naše zemlje.
Šef misije Evropske unije u Beogradu, Vincent Dežer, smatra da je Srbija ostvarila značajan napredak i učinila praktične korake na putu ka Evropskoj uniji.
To get to that point, the report the commission will be presenting...
U izveštaju Evropske komisije u aprilu biće procenjen napredak u dijalogu Beograda i Prištine i proces reformi. Proteklih meseci pokazana je značajna posvećenost dijalogu, a premijer Srbije će sutra u Briselu voditi razgovore radi daljeg napretka u normalizaciji odnosa sa Prištinom. Dežer je također rekao da Brisel očekuje dalji napredak u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, reformi pravosuđa, javne uprave i borbi protiv diskriminacije.
Premijer Srbije Ivica Dačić upoznao je ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Čepurina sa dosadašnjim tokom dijaloga Beograda i Prištine.
Dačić je istakao nastojanje vlade Srbije da se dođe do pravednih rešenja koje će omogućiti opstanak Srba na Kosovu i stabilnost u regionu. Na sastanku se razgovaralo o mogućnosti unapređenja inače dobrih odnosa saradnje Srbije i Rusije, kao i konkretnim koracima za razvijenje ekonomske saradnje, navodi se u saopštenju.
Na kraju posete potpredsjednika vlade i ministra odbrane Aleksandra Vučića u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tamošnja državna kompanija Earth i srpski Jugo Import SDPR danas bi trebalo da potpišu ugovor o zajedničkom razvoju raketnog sistema Alas. Stručnjaci ocenjuju da je taj sporazum veliki uspeh srpske namenske industrije. Veruju da će od proizvodnje raketnog sistema Alas koristi imati cela država, ali neki od njih ipak postavljaju pitanje realizacije ugovora, pošto iz Srbije poslednjih godina otišao veliki broj stručnjaka. Đurđica Dragaš.
Raketni sistem Alas razvija privatna kompanija ED Pro iz Beograda uz finansijsku pomoć Jugo Import SDPR-a. U kompaniji na čijem sajtu piše da se bavi istraživanjem, razvojem i proizvodnjom naoružanja i opreme, ali i trgovinom, nismo uspeli da saznamo nešto više o Alasu, pošto, kako nam je rečeno, trenutno niko nije dostupan za izjave. Vojni analitičar Miroslav Lazanski otkriva da je reč o višenamenskom raketnom sistemu malih dimenzija, ali velikog dometa.
Verovatno su i ljudi, stručnjaci iz Emirata, uvidjeli da je ta raketa vrlo zanimljiva, jer vi u segmentu tih projektila nemate danas na svjetskom tržištu raketu tako malih gabarita koja može da bude prilagodljiva za integrisanje i na manji ratni brod i na helikopter. Dakle, ona je u tom smislu vrlo ubitačna, ima veliku probojnu moć. Ne postoji danas tank u svetu kojeg Alas ne može da uništi, kao što može da istovremeno i da probije svaki ratni brod. Tako da u tom smislu je ta raketa vrlo, vrlo zanimljiva za svetsko tržište.
Lazanski podsjeća da se taj raketni sistem razvija već godinama i izaziva veliko interesovanje na svetskim sajmovima naoružanja i vojne opreme. Sporazum sa Emiratima potvrda je njegovog kvaliteta, ali i velika šansa za Srbiju.
Sad smo našli prvog konkretnog kupca, što je svakako dobro za Srbiju, za njenu privredu, pre svega dobro za fabrike vojne industrije.
Ugovor sa Emiratima je veoma ambiciozan, slaže se i vojni analitičar Aleksandar Radić, ali upozorava da bi moglo da bude problema u njegovoj realizaciji.
Biće jako zanimljivo pratiti kako će se savladati teškoće, jer prije svega glavni problem, smatram da će biti nedostatak stručne radne snage, previše mnogo ljudi otišlo s naših prostora u inostranstvo, previše ljudi koji mnogo znaju i koji sad ne mogu da tek tako da se vrate nazad, to je gotovo nezamislivo, ili da se stvore novi.
Prve investicije u proizvodnju raketa Alas očekuju se za nekoliko sedmica. Čitav ugovor vredan je oko 200 miliona evra, a partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani su i za raketni sistem Bumbar, lako prenosivo protivoklopno sredstvo koje je rezultat višegodišnje saradnje stručnjaka Vojno-tehničkog instituta i Valjevske fabrike Krušik.
Vlada Srbije na današnjoj sednici usvojila je mišljenje o amandmanima na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o Vojno-bezbednostnoj agenciji i Vojno-obaveštajnoj agenciji. Vlada je usvojila i mišljenje o amandmanima na predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa Južni tok.
vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković, angažovao je jednu od najvećih i najskupljih američkih lobističkih kompanija, Podesta Group, da ga zastupa s namerom da stvori utisak da se u Srbiji ne poštuju ljudska prava i da se borbi protiv korupcije pristupa selektivno, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović. On je rekao da je tu informaciju dobio iz američkih izvora tokom nedavne posete Vašingtonu.
Pretpostavljam da je cilj da se predstavi to hapšenje ili procesuiranje Miškovića kao neki politički progon, što nema nikakve veze sa realnošću, ali da je takođe pravo i dužnost naših istražnih organa da utvrde te desetine miliona koji odlaze na lobističke kuće i aktivnosti, odakle one potiču i kako su one zarađene.
Božović je rekao da u osetljivom trenutku očekivanja datuma za pregovore o članstvu u Europskoj uniji, lobističke aktivnosti kompanije Podesta mogu biti štetne po Srbiju i njene građane.
Kompanija Delta Holding demantovala je da angažman američke kompanije Podesta Group ima bilo kakve veze sa pregovorima Srbije i Evropske unije. U saopštenju se navodi da je Podesta angažovana kako bi podigla kvalitet kompanijske komunikacije sa celokupnom javnošću.
Stručnjaci i gosti naše emisije Talasanje ocenili su da je srpsko pravosuđe pod ozbiljnim pritiskom politike i stranaka na vlasti. Potvrda za to su, prema njihovim rečima, brojne velike optužnice i sudski postupci koji nikada nisu dobili epilog ili su završili oslobađajućim presudama, pripremila Ida Maričić.
Zbog svega onoga što se dešavalo proteklih 20 godina, zaposleni u srpskom pravosuđu, u strahu da ne ostanu bez posla, pažljivo osluškuju poruke dnevne politike. Tako, nažalost, u drugom planu ostaje nepristrasnost i pravda, kaže profesor Univerziteta Union Zoran Ivošević.
Naši političari vrlo često govore da će neka optužnica da bude podignuta, do koje je faze došlo, kad će se nešto završiti i tako dalje. To je posao portparola. Nisu oni vršioci dužnosti portparola pa da to saopštavaju. Javno tužilaštvo ima svoje portparole i neka to kaže ili tužilac ili portparol tužilaštva. Onda imate percepciju u javnosti da su to odista nezavisna tela. I ja pozdravljam izjave gospodina Vučića. On hoće institucije. Pa ako hoće institucije, nemojte da bude portparol i on i bilo koji drugi.
A kako se taj pritisak manifestuje u praksi, objašnjava Stevan Lilić, predsjednik Udruženja pravnika za demokratiju.
Cesara Znjatović je bila osuđena na kućni pritvor sa onom narukvicom, ali povodom drugog nekog sudskog postupka, tri puta su njoj uručivali, pokušavali da uruče poziv i tri puta je nisu našli kod kući, a ona je u kućnom pritvoru. Dakle, takva situacija je odmah trebala da izazove reakciju, na primjer tužilaštva, kontrole. Unutrašnje kontrole u sudovima, izvršenje sudskih, kako je to moguće? Sad u aferi Indeks da imamo jednog dekana u Kragujevcu koji ne može da se odazove raspravi zdravstvenih razloga, a isto vreme vodi fakultet, uručuje diplome itd.
Naši sagovornici smatraju i da mediji moraju da informišu javnost o sudskim postupcima. Poručuju međutim da novinari treba da iznose samo činjenice bez navijanja i donošenja presuda presuda.
Izlaganje završnih reči tužilaštva i odbrane na suđenju grupi poznatoj kao stečajna mafija ponovo je odloženo za sutra u Specijalnom sudu u Beogradu zbog niza zahteva odbrane za izvođenje novih dokaza i saslušanje svedoka koje sud odbio.
Završnica tog procesa koji je počeo hapšenjem osumnjičenih u aprilu 2006. godine odložena je i u decembru, jer je tokom ročišta prvooptuženi u tom procesu bivši predsjednik Trgovinskog suda Goran Kljajević primljen u bolnicu Sveti Sava nakon što je pao u nesvest na suđenju.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Skupština i vlada učinit će sve da Srbija 28. juna dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, kaže predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Stručnjaci ocenjuju da je sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima veliki uspeh naše namenske industrije. U Evropi novi štrajkovi zbog otpuštanja radnika, u protestu radnici španske aviokompanije Iberija i novinari BBC-a. Roman Veliki rat Aleksandru Gatalici posle Ninove doneo i nagradu Meša Selimovića za najbolju knjigu u 2012. godini. Rođaci, prijatelji i kolege oprostili se od Miće Orlovića na komemoraciji u zgradi RTS-a. Vreme sutra oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna 8, u Beogradu 5 stepeni. U Evropi novi štrajkovi zbog otpuštanja radnika. Petodnevni štrajk danas su počeli zaposleni u španskoj aviokompaniji Iberija, a novinari BBC-a u ponoć su stupili u 24-časovni štrajk sa obrazloženjem da žele da odbrane svoja radna mesta i kvalitetno novinarstvo. Pojedinosti Zorana Bokan.
Zaposleni na aerodromima i posada aviona španske aviokompanije Iberija štrajkuju zbog smanjenja plata i namere kompanije da otpusti 3800 radnika. Predstavnik sindikata Eduardo Garcia tvrdi.
Zaposleni u Iberiji nemaju drugog izbora. Radikalne mere su neophodne da bismo sačuvali posao. Prvi put u istoriji rukovodstvo kompanije planira da ukine 20% radnih mesta.
Iberija je saopštila da će štrajk dovesti do otkazivanja više od 1200 letova i da će pogoditi 70.000 putnika. U ponoć je počeo štrajk novinara britanskog javnog servisa BBC-a kao odgovor na poziv Nacionalnog udruženja novinara, a posle neuspeha pregovora o prekvalifikovanju 30 zaposlenih, kojima sada preti otkaz. Predstavnica sindikata Michelle Stanistreet kaže da su novinari ljuti i razočarani žalosnim odlukama vrha BBC-a. Svedoci smo poplave sindikalno organizovanog bunta protiv štednje, koja neminovno dovodi do gubitka radnog mesta, što je jedan u nizu signala da se ekonomska kriza u Evropi ne smiruje, kaže za Radio Beograd 1 savjetnik za investicije Mahmut Bušatlija.
Ta logika da se jedino štednjom može izaći iz krize možda nije rješenje. Ja se iskreno nadam da će Evropa naći snage prije svega i dovoljno pameti da napokon počne da traži prave izvore krize i da traži prava rješenja. Za sada oni uspijevaju samo da se dogovore da će se iduće nedelje ponovo sresti ne bi li počeli razgovarati o izlasku iz krize.
U BBC-u je od 2004. godine posao izgubilo 7000 ljudi, a do 2017. planira se ukidanje još 2000 radnih mesta. Sa svoje strane, vlada Španije procenjuje da svakoga dana štrajkovi državi nanose štetu od 10 miliona evra, zbog čega Ministarstvo saobraćaja poziva sindikate i rukovodstvo Iberije na kompromis.
Protesti i u Srbiji.
Radnici Niške pivare, koji su u štrajku od oktobra prošle godine, protestovali su ispred gradske kuće, tražeći da se rukovodstvo Niša uključi u rešavanje njihovog statusa. Predsjednik sindikata radnika pivare Miljan Damjančević kaže da plate ne primaju od maja prošle godine i da im nisu overene zdravstvene knjižice. Fabrici je zbog neplaćenih računa isključena iz struja, rekao je Damjančević. Većinski vlasnik pivare je Jovica Stefanović Nini, koji je u pritvoru od novembra prošle godine zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj.
Sporne privatizacije razlog su za protest udruženja građana Pokret za slobodu, koji će biti održan ispred Agencije za privatizaciju. Tražit će od nadležnih da ukinu agenciju i da utvrde odgovornost za propuste državnih organa tokom privatizacije. Detaljnije Ivan Jovanović.
Srbolek je najstarija farmaceutska kuća u Srbiji, ali zaposleni zbog stečaja ne rade još od 2011. godine. Predsjednik njihovog sindikata Zoran Gočević tvrdi da stečajna uprava uz saglasnost suda sada pokušava da rasproda najvrednije delove imovine tog preduzeća.
Mi smo za sada barem uspevali da sve odbijemo, ali je sve teže i teže. Najnovija inicijativa je da se prodaju sredstvo, što bi rekli, licenca lekova. I ako to uspeju da uradi i da prodaju, znači od ove naše inicijative pokretanja proizvodnje da se radnici vrati nazad u firmu, će propasti. A mi proizvodimo lekove koji dan danas nema na tržištu. Narod umire zbog toga što nema nitroglicerina. Bukvalno umire na ulici, jer nema šta da stavi pod jezik.
Zbog slučajeva spornih privatizacija kao što je Srbolek, ali i mnoge druge nekada uspešne fabrike, Udruženje građana Pokret za slobodu nastavlja ranije započetu seriju protesta u centru Beograda, kaže predstavnik tog udruženja Milenko Srećković.
Smatramo da je neadekvatno i selektivno svako ispitivanje privatizacije koje istražuje odgovornost onih koji su kupovali preduzeća, ako istovremeno ne istražuje i odgovornost državnih institucija koji su omogućili da se krše obaveze kupoprodajnih ugovora i sprovode brojne druge nezakonitosti.
Protest počinje u 16 časova ispred zgrade Agencije za privatizaciju. Najavljena je i kraća protestna šetnja do zgrade predsjedništva Srbije.
Slušajte novosti dana. Analiza Nacionalne organizacije potrošača Srbije pokazala je da je prisustvo aflatoksina u mleku koje se prodaje u većim trgovinama u Srbiji na gornjoj dozvoljenoj granici, izjavio je danas predsjednik te organizacije Goran Papović.
Nacionalna organizacija je uradila analizu 17 vrste mleka, o to pretežno iz većih trgovinskih lanaca. Ono što smo mi ustanovili ovom analizom je to da su sva mleka u gornjim granicama dozvoljenih postupanja i da naglasim 0,05, a ne informacije koje išle danima u medijama, i dogovoreno da u narednom periodu se formira i radna grupa, gde će predstavnici ministarstva, odnosno veterinarske inspekcije, obilaziti sve farmere i da ćemo u narednih mjesec dana uraditi ponovo analize kako ministarstva, tako i nezavisne institucije koje će Nacionalna organizacija potrošača Srbije raditi.
Mleko zatrovano aflatoksinom hrvatskog proizvođača Dukat pronađeno je i u Makedoniji, pokazali su laboratorijski testovi sprovedeni u toj državi. Zatrovano mleko nije bilo u prodaji, već je pronađeno u skladištu uvoznika, saopštila je Makedonska agencija za hranu i veterinarstvo. U nastavku Vesti sveta.
Na sastanku ministara inostranih poslova Evropske unije u Briselu zvanično će biti pokrenuta misija za obuku armije Malija. Prva grupa od oko 70 savjetnika već je poslata u Mali i počeće sa radom, čim bude doneta odluka o pokretanju misije. Misija treba da omogući vladi Malija da održava kontrolu nad zemljom. Francuske i afričke trupe trenutno se bore da povrate kontrolu nad severnim delom Malija od islamskih radikalnih snaga i drugih pobunjeničkih grupa.
Iran je odgovorna zemlja u međunarodnoj zajednici i kada je reč o nuklearnom programu. Kaže u razgovoru za Radio Beograd 1 iranski ambasador u Srbiji Abol Gasem Delfi. Nuklearni program Iran razvija isključivo u miroljubive svrhe i ne očekuje probleme tokom nove runde pregovora sa 6 svetskih sila u Kazahstanu, ocenjuje Delfi. Pripremila Nevena Kostadinović.
Iran je član Međunarodne agencije za atomsku energiju, ali i potpisnik sporazuma o neširenju oružja za masovno uništenje, tako da neće učiniti ništa što bi ugrozilo mir i bezbednost regiona, potvrđuje za naš program iranski ambasador u Beogradu, Abol Gasem Delfi. Njega više brine to što predstavnici svetskih sila od posljednjih razgovora u Moskvi nisu odgovorili na konkretne predloge Teherana.
Naše tehničke pregovore sa Agencijom za atomsku energiju nastavljamo, ali nismo zabrinuti zbog nastavka političkih pregovora sa grupom 5+1, jer je predmet naše nuklearne aktivnosti jasan i transparentan, a nuklearno oružje nema mesto u iranskoj vojnoj doktrini. Stav našeg vođe je da je upotreba oružja za masovno uništenje grešna i nedopustiva, što je sasvim dovoljen osnov da se ovaj dugotrajan i bolan proces okonča.
Promjene u arapskom svetu ambasador Delfi opisuje kao fenomen islamskog buđenja, jer su i u Tunisu, i u Egiptu, Libiji i Jemenu na vlast došli islamisti.
To je dokaz da se narodi ovog regiona vraćaju na svoje stare korene, na tradicionalnu kulturu i islamsku pripadnost. To naravno ne znači da se ovakvim revolucijama stvara idealno rešenje. Ipak to su zemlje koje su godinama bile pod stranim uticajem i važno je da su preuzele prvi korak i počele da se oslobađaju strane čizme u svojoj zemlji.
Odlazeći iranski ambasador iz Srbije tvrdi da će se stanovništvo tih zemalja suočiti sa još težim uslovima, jer je proces promjena dugotrajan. Ipak naglašava da postoje razlike i da se Sirija i Bahrein ne mogu poistovetiti.
Intervju sa iranskim ambasadorom u celini možete čuti sutra na našem programu u okviru magazina Talasanje od 10 sati. Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Upravni odbor Puteva Srbije odložio je sednicu na kojoj je trebalo da se razmatra predlog za poskupljenje putarine od 20%. Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić kazao je ranije da ministarstvo neće podržati taj predlog, jer bi to opteretilo građane, ali i smanjilo tranzit kroz Srbiju i favorizovalo konkurentski koridor kroz Rumuniju i Bugarsku. Putarina u Srbiji poslednji put je poskupela u februaru 2008. godine.
Vlasnici parcela na trasi prilaznih saobraćajnica ka mostu Zemun-Borča tužili su direktorku Poreske uprave Palilula zbog niske procene vrednosti zemljišta u postupku eksproprijacije. U Poreskoj upravi, međutim, kažu da su im zbog važećeg zakona vezane ruke. Milenko Marković.
Za 109 parcela na prostoru između Zrenjaninskog i Pančevačkog puta većina vlasnika dobiće nešto manje od 300 evra po aru. Jedan od oštećenih, Lazar Šikl, smatra da će grad zaraditi milione na preprodaji njegovog zemljišta.
Dobijali smo druga rešenja, ne svi, kojima nam se oduzimaju i tri puta veće površine od postojećih prethodnih za potrebe navodno izgradnje benzinskih pumpi i drugih nekih objekata. Da li mislite da će se te oduzete površine sutra prodavati po ceni od 320 dinara po metru kvadratnom koliko oni sada žele nama da plate? Pitamo grad Beograd, da li bi nam prodao deo zemljišta od svojih 22.000 hektara po ceni od 320 dinara kako bismo sami sebi nadoknadili oduzete površine, pošto je po njihovim navodima sve po zakonu.
Spor je dodatno zakomplikovan zato što vlasnici parcela u Ovči, većinom Rumuni, treba da dobiju upola manje novca, 150 evra po aru. Oni su se zbog toga obratili ambasadi Rumunije jer smatraju da su im ugrožena prava kao manjinskoj zajednici. Nezadovoljni građani su zbog niskih cena tužili direktorku Poreske uprave Palilula Snežanu Vujičić-Radojčić. Ona, međutim, kaže da zakon strogo ograničava postupak procene.
Malo je nekorektno, da kažem, izvan korektnosti postupka, zahtev ponovni direkcije za izgradnju grada Beograda da Poreska uprava preispita visinu utvrđene vrednosti zemljišta. Poreska uprava nema drugih zakonskih mogućnosti da poveća cenu tog zemljišta, zato što se radi upravo o cenama koje su u dosadašnjem prometu bile. Bilo bi neozbiljno da mi sada podižemo tu cenu jer nemamo na osnovu čega.
Oštećeni su najavili građanske proteste i blokadu saobraćajnice ukoliko im se ne ispune zahtevi. S druge strane, ostaje im mogućnost da pojedinačno postignu dogovor o nadoknadi sa opštinom, a ako ni tad nisu zadovoljni, vrednost zemljišta mogu da odrede pred sudom u vanparničnom postupku.
Aleksandar Gatalica dobitnik je jubilarne 25. nagrade Meša Selimović za knjigu godine. Jovana Veljković.
Veliki žiri večernjih novosti koji čini 50 književnih kritičara, teoretičara i književnih historičara iz Srbije, većinom glasova izabrali su roman Veliki rat Aleksandra Gatalice. Jedan od osnivača nagrade, Dragan Bogutović, objasnio je pravila glasanja.
Svaki član žirija mogao je da izvoji 5 knjiga svih žanrova iz pera savremenih domaćih autora, objavljenih u 2012. uz kratko obrazloženje, a isti pisac nagradu ne može da dobije dva puta. Do pobednika se stiže na jednostavan način zbrajanjem glasova. Kao što možete vidjeti, najbolja knjiga je Veliki rat Aleksandra Gatalice u izdanju Mono i Manjane.
Gatalica je nedavno za isti naslov dobio i Ninovu nagradu za roman godine. Kao dobitnik ove nagrade gotovo svakodnevno nastupa u gradovima širom Srbije i radostan je što vidi, suprotno sumornim prognozama, da narod i dalje čita.
Ono što je za književnost i danas najvažnije jeste jednostavna činjenica da ne postoje dva ljudska produkta koji se obraćaju emocijama, već samo jedan, a to je umetnost. Ako se književnost kao najkompleksnija umetnost izgubi u šumi svojih svojstava i zaboravi da je osnovna namena da bude lepa i da gane svoje čitaoce, onda je ona promašila metu. Veliki rat je možda iz toga našao put do srca čitalaca, jer računa na emocije i onu jednu suzu bez koje nema velike umetnosti.
Nagrada Meša Selimović sastoji se od plakete reljefa sa likom Meše Selimovića, povelje i novčanog iznosa, a bit će uručena laureatu 5. marta na svečanosti u Narodnom pozorištu.
Povodom smrti dugogodišnjeg novinara, urednika i voditelja RTS-a Miloja Mića Orlovića, u galeriji RTS-a održana je komemoracija u prisustvu rodbine, prijatelja i brojnih kolega. O novinarskom bardu govorili su njegovi dugogodišnji saradnici, istakavši da odlazi prijatelj nacije koji je pre 55 godina putem TV ekrana ušao u domove ljudi širom Jugoslavije, zabeležila Marina Stojedinović.
Miloje Mića Orlović, prvi voditelj TV Dnevnika, pre 5,5 decenija ušao je u kuće ljudi koji su ga primili kao prijatelja. Postao je ljubimac nacije, podsjetio je spiker Miodrag Zdravković.
Svuda je bio odličan, malo je reći odličan, bio je najbolji.
i ostao je najbolji. Evo danas, posle 50 godina, pored tolikih televizija i tolikih voditelja zabavnih programa, nema ni jednog ravnog Mići Orloviću.
Mića Orlović je deo stvaralaca generacije koja je utemeljila televiziju Beograd i današnji RTS, rekao je prvi urednik Centra za istoriografiju Miroslav Savićević.
Bill Burns, američki programski stručnjak, inače konsultant TV Beograd u to vreme, tvrdio je za Miću da takav speaker može mirno da se meri sa najboljim američkim televizijskim ličnostima na tom području.
Prva realizatorka TV Dnevnika Jarmila Ćelović govorila je o prvom susretu sa Mićom Orlovićem.
U svakom zanatu je strašno važno poverenje, neka solidarnost koja se desi. I ja sam u Mići odjedan put osjetila da tu nemam čega da se bojim. Poverenje je trebalo imati i on ga je zaslužio.
Pamtićemo ga kao spikera i voditelja mnogobrojnih kvizova i zabavnih kontakt emisija. Profesionalnim novinarstvom bavio se od 1956. godine. Nosilac je brojnih priznanja i novinarskih nagrada. Miloje Mića Orlović bit će sahranjen sutra u 13:30 u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Iz sporta vest da su srpski teniseri Novak Đoković i Janko Tipsarević zadržali prvo, odnosno 9. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Viktor Trojicki za dve pozicije pokvario plasman i zauzima 42. poziciju. Na najnovijoj VTA listi Ana Ivanović zauzima 13. a Jelena Janković 24. mesto. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, pre toga još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 7, u Novom Sadu je 5 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima moguća kiša, na planinama sneg. Vetar slab promenjivog pravca. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna do 8 stepeni, u Beogradu do 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.